Man liekas, Augusta Sukuta gadījumā galvenais ir atcerēties to mācību, ko viņš mums ir pierādījis, ka viena personība var grozīt un mainīt vēstures likteņus, ja šis cilvēks zina, ko viņš dara. Jo ir iespējams vienalga uzburt tukšā vietā veselu jaunu pasauli, ir iespējams strādāt ar kino kā matēriju, ir iespējams pašam lemt un darīt un mainīt arī dzīvi visas Latvijas kinoskatītājiem. Kā mēs to zinām, kā to izdarīja kinofórums Arsenāls. Līdz Arsenālam mēs mierīgi tā varam teikt, ka Latvijas kinoskatītājs maldījās tumsā un praktiski neko nezināja par pasaules kino. Un kinofórums Arsenāls mums atvēra logu uz pasaules kino. Un tas, protams, ir Augusta Sukuta nopelns.